Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušaoci, dobar dan, dobrodošli u Klub 2, a današnji gost je Srđan Vučinić, esejista, filmski književni kritičar, pisac. Ono što je neposredni povod za ovo gostovanje je knjiga koja je nedavno promovisana, no ima mnogo uglavnom filmskih tema koje ćemo danas, Srđane, otvoriti. Za početak, dobrodošao u Klub 2.
Hvala.
Knjiga o kojoj govorimo zove se Portreti, 24 sličice u sekundi, eseju u jugoslovenskom filmu, i zapravo ovo je način da se osvetle neke važne i markantne ličnosti u jugoslovenskom filmu. Naravno, ti kao neko ko godinama piše o filmu, sada si se dosetio da zapravo pišeš o pojedinačnim osobama, a ne o nekim filmovima, naravno, o njihovim filmovima kao primerima nečega što su radili.
Pa da, to, možda sam tako se sastavila knjiga, jer sam ja imao neke ranije tekstove, i onda kada me je zvao Miroljub Stojanović, urednik filmskog izdavaštva Filmskog centra Srbije, ja sam takvu ideju predložio da to budu 24 portreta kao 24 sličice, i da onda sam morao da dopunim sa još 12 tih portreta i da napišem još tih 12 eseja, što nije bilo tako lako, normalno, za neko kratko vreme. A i ove prethodne sam uvek, ja menjam te tekstove, tako da moram da ih pišem iz te perspektive neke svog sadašnjeg vremena. Ne mogu da nešto što sam pisao, na primjer, pre možda čak i 20 godina, ne mogu da sada posmatram isto. Tako da se onda ta knjiga nekako sastavila u to, i bilo je važno kako da se ona komponuje, to.
Od kada datira najkasniji tekst, odnosno tekst koji je ušao u ovu knjigu, a da je najranije zapravo napisan?
Najranije, da. Pa možda to je tekst o Kusturici, upravo koji je ispao najduži, upravo iz tog razloga koji sam pisao za Reč, časopis, pa onda izašlo u moj prvoj knjizi Kraljevstva i znanstva, i koji je bio duži tekst, i onda sam ga sada skraćivo, bio je možda na 15 strana eseji, ali koji sam skraćivo do izvesne mere, onda sam shvatio do jedne mere kada vidiš da esej da gubi smisao, to znači da ne može više da se skraćuje, i da je to bilo 10 strana. A ovi su svi drugi tako između 5-6 strana su tekstovi, znači između.
Koliko si u tom smislu pazio da ti eseji budu formatirani kao ovaj prethodni, da posvetiš slično pažnje svakom od ovih ljudi?
Pa evo, znači nisam u tom smislu, evo taj tekst je ispod duži, ali to ne znači, niti sam ih tako poređao da ide po nekom značaju, da sam teo po nekoj vrednostnoj hijerarhiji, mada je tekst o Saši Petroviću prvi, koji naravno za mene je jedan od možda vodeći autor našeg modernog filma, ali na kraju tekst o Andriću i nekim nesnimljenim ekranizacijama, to sam namerno stavio u smislu kao toga što negde zatvara tu jugoslovensku perspektivu, i to što je Andrić, kako se zove, to što se pokazuju zapravo svi ti autori koji bi možda Andrića snimili po njegovom delu. Mislim, to je isto tekst jedan koji je objavljen ranije u časopisu i na nekom sajtu i tako, ali sam teo da zatvorim tim upravo zato što, znači, Andrić kao jedini naš dobitnik Nobelove nagrade zatvara tu knjigu, znači nije pravljeno ni po kakvoj vrednostnoj hijerarhiji, dakle, niti su ređani ti umetnici zapravo. Sad i ne znam ni kako bih ja pravio hijerarhiju, jer su to zapravo, svako od njih je neka posebna priča i koja je zaslužna za to što je jugoslovenski film bio to što je bio i to što jeste.
Možemo da pobrojimo sve ove ljude, mnogo ih je, ali evo, videla sam da su tu ljudi koji su se uglavnom bavili filmom ili oko filma. Najviše je filmskih reditelja.
Jeste. Pa sad ne znam da li ću ja to sve, mislim, tu je Saša Petrović, tu je Vatroslav Mimica, tu je Krsto Škanata, Dušan Vukotić, onda Živojin Pavlović, Dušan Makavejev, Emir Kusturica, Bato Čengiz, Boro Drašković, Krsto Papić, Vlatko Gilić, Živko Nikolić, onda od ovih pisaca Mirko Kovač, Bora Ćosić,
Dušan Kovačević,
Branko Vučićević, od kritičara Slobodan Novaković i Bogdan Tirnić, izrazito značajni za novi jugoslovenski film. Tako da ne mogu setim, sad sam možda neki propustio, ali prosto to je jedan moj lični izbor. Naravno, neko drugi bi imao i sigurno da sam propustio neke značajne autore, ali esej jeste ta forma koja nema tu ambiciju kao istorija filma na iscrpnost i sveobuhvatnost, nego ima neke druge ambicije u nekim drugim oblastima koje ne može da pokrije istorija filma. Možda to je upravo možda neka, da kažem, književna vrednost. Eto.
I da li si i kako pronalazio ključ za zapravo otključavanje te jedne poetike ili jedne ličnosti? Da li ti se faktički taj ključ nametao samim gledanjem i onim što je iskustvo gledanja i čitanja o nekom autoru?
Pa nije tako lako, jer ja sam nastojao da nađem tu neku perspektivu opet koja nije kod nas pominjana i koja nije bila, da kažem, u nekoj žiži. Tako da sam tražio i nešto što je novo iz toga svega, što je, dakle, nešto kinotečko, staro na prvi pogled. Ali sam tražio nešto što je potpuno novo, tako da sam, na primjer, jedan svoj tekst koji sam imao o filmu Kad budem mrtav i beo, esej koji sam radio za Institut za film, tu sam se najviše razmišljao, taj esej bio oko 15 strana. I na samoj promociji te knjige u Institutu, kad smo imali u biblioteci, bio je sam Živojin Pavlović koji je rekao da je to najbolja analiza uopšte tog filma koja je urađena uopšte. Tako da sam i tad, kad sam bio vrlo mlad, naravno da je to za mene bio veliki kompliment. I onda sam dosta razmišljao o tome, ali sam se ipak odlučio da uzmem, da napišem potpuno jedan drugačiji tekst koji će obuhvatiti više njegovih filmova, 4 filma glavna i praktično iz jedne nove perspektive moje. Dakle, nisam išao za time ni da ponavljam nečije stare, da kažem, zaključke o filmima, a čak ni svoje, dakle, ne. Od pre 20 godina. Eto, taj tekst o Kusturici sam ponovio i o Zafranoviću, koji su dosta tako stari, 20-ak godina, koje sam samo stilski negde skratio sam ta dva teksta. Ali sam u drugim osjećao potrebu da to nešto bude novo i da, a naravno ono što moraš da dođeš u eseju, mislim pravom ako se piše esej, moraš da dođeš do te inspiracije kao i misli isto kao kad pišeš i pesmu ili priču, to znači to ne može da ti dođe odmah. To znači moraš da se sačeka i da se bude dosta strpljiv u tome. Onda nekad i neko vreme značajno, pa da ja, na primjer, pustim da radim, ako sam bio već u cajtnotu, da radim neki tekst o piscu, ovom autoru o kome sam imao da kažem, a da onda sačekam taj tekst, da mi se javi ta ideja negde iz podsvesti, da mi se javi to šta bih još trebalo da kažem. Tako da, to je sve dosta komplikovano u smislu onoga da ti sačekaš da se to pojavi.
Pojavljao se ta reč cajtnot. Da li si za te časopise za koje si pisao, verovatno si imao neki rok da taj tekst napišeš. Za ovu knjigu nisi imao rok? Ili
ne, pa imao sam, morao sam do kraja prošle godine, tako da je to bilo u tom planu i onda se to ipak, znači, nije tako za sve danas imaš neki rok, tako da moraš da imaš i to programirano vreme, što možda s jedne strane i nije tako loše, mislim.
Možda nikada ne bi čovek završio nešto da rok
da nema taj, da, u stvari, da. I narudžbina je nekad bila kao neka osnova umetnosti. Tako da, mislim da to možda i nije bilo loše, sigurno u tom smislu da se završi ta knjiga.
Ono što je važno kada govorimo o ovoj knjizi, to je da ovo nisu klasični portreti, da nisu klasične biografije. To su razmišljanja o filmu i o poetikama koja idu vrlo često u ono što ti voliš, to je filozofija, to je onostrano, onirično, znači to su različiti slojevi koji ne obuhvataju uvek ono što ljudi očekuju od nekog portreta, to je kada se neko rodio, kada je prvi put ušao u bioskop, kada je snimio svoj film.
Da, pa to i nije, to je samo metaforično portretis, jer ona se bavi portretom u nekom dubljem smislu, umetničkom.
Da, ovo kažemo i zbog slušalaca da znaju šta mogu da očekuju.
Ne biografije, nema tu nikakve biografije i toga. Ja sam možda kod par ljudi spomenuo nešto samo, i mislim da sam samo kod dvojice reditelja čak spomenuo godine rođenja i smrti. Ali inače ne postoji ništa drugo. Ja se bavim suštinom njihovog, neke da kažem, možda umetničke filozofije, ako mogu tako da kažem, u tom smislu neke filozofije filma ili tog njihovog shvatanja filma kroz te filmove koje su oni radili. I sad, da, eto, to je, mislim.
I čini mi se da u tim slojevima ono što sam i pomenula ima te filozofije i metafizike. Na šta su ljudi koji su čitali tvoje tekstove i ranije navikli od tebe?
Da, pa možda, prosto to, ja sam tu i nastojao da budu moji najbolji tekstovi od onog što sam ja pisao. Barem što se tiče jugoslovenskog filma, mislim da kad je reč o nekim velikim umetnicima, bez obzira sad da li je to, ne znam, neki Bergman ili je neki Saša Petrović ili Kusturica, i to da ona glavna stvar jeste ona koja se tiče neke metafizike filma, a neke sasvim spoljne stvari su to, na primjer, kako je film zanatski urađen do kraja ili da li nije, naravno. Ali, pošto su svi ovi reditelji, da kažem, i u tom segmentu vrhunski, da kažem, zanatskom, onda o tome zaista ja i nisam kompetentan da govorim, ali u nekom smislu onoga što jeste filozofija filma ili umetnosti, o tome sam pokušao da govorim, tako da. Eto.
Ti si filmski kritičar i verovatno si sam si birao sve ove autore o kojima ćeš pisati, opet verovatno si tu imao neke reditelje koji su tebi omiljeni. Ne može sve da nam bude omiljeno. Da li su ovo tvoji omiljeni reditelji u neku ruku ili su ovo eklatantni primjeri jugoslovenskog filma? Jer čini mi se ovde su sve vrlo značajne pojave našeg filma. Neki su neizostavni, bili bi neizostavni na bilo čijem spisku, ali...
Da, pa dobro, evo, mogu da kažem da mislim iz te prevlađuje to što su, prevlađuje ti ovaj, autori koji su omiljeni, zapravo to i jeste esej, jer ti u eseju zapravo daješ tu neku svoju, da kažem, više tu možda čak i emotivnu stranu ličnosti, a ne ono što je racionalno toliko, tako da ja, iako sam možda neke prevideo ovaj, ljude i to je to dobro, naravno ovo je bilo ograničeno i sa tim brojem 24, ali je to jednostavno takav izbor i u onom smislu da bih ja počeo da pišem u nekom reditelju čak i jedan tekst od 5-6 strana kraći koji ne zahtjeva, ali on zahteva najmanje, ne znam, 10 dana ili 2 nedelje da se napiše neka prva verzija, to znači da on mora jako da ipak negde prodre u tebe i da te nešto zaintrigira. To znači ipak neku vezu, onako emotivnu. A što opet ne znači da neki ljudi koji su ostali izvan toga nisu vredni, mislim, toga je naprosto... Ovo je sad bio okvir te knjige i vremenski, onaj čime sam ja bio vremeno ograničen i onoga što je bio taj okvir zamišljen do 24 teksta. I mislim da je to bolje za čitaoce, da se čita lakše kao kraća knjiga.
Srđan Vučinić u Klubu 2.
Everybody, every thought, every move, we're all a part of one true being, one thing that connects us all. Everything's got to hang together from the very first second for all eternity. Every little bit is part of something bigger in the arms of the universe. Nothing stands alone, but beware. Things are shifting, tides are rising. It's time to act. Lakes are drying, species dying. Now's the time to open our eyes. Let's go outside where everything's a mirror. Looking up above, see the patterns written in the sky. Where does all this beauty come from? Is it nature's gift just for you and I? You and I, we're on the mission. What's it gonna take for us to make a change? Time's all wasted, better get started. Let's get moving. Difference, we can start the flow. If we
72 umetnika iz celog sveta. 5 izložbenih prostora. 6 nedelja. Od 15. septembra do 28. oktobra.
57.
Oktobarski salon.
Čudo kakofonije.
Slušate Klub 2. Današnji gost je Srđan Vučinić i govorimo o knjizi Portreti 24 sličice u sekundi. Kakve su to sličice? Hajde da otkrijemo simboliku ovog naslova koje filmofili znaju, ali...
Pa dobro, to je ono 24 sličice koje tvore jednu sliku, jel to je ta iluzija filmska koja stvara film, jel mi u sekundi prolaze 24 sličice i mi ne možemo da vidimo sa tim našim čulom to koje nije toliko razvijeno, mada kažu da ima ljudi koji imaju to čulo da vide i onda se tevlja kao poremećaj. Ali uglavnom od toga nastaje, od te iluzije nastaje umetnost filma, kao što i od ovoga što ti imaš, na primjer, iluziju sa tim elektromagnetnim talasima boja, stvaraju se boje. To je dakle isto neka, od neke mane se stvara nešto što je umetnost, tako da umetnost je na tome sazdana, ali ja sam prosto hteo da to bude možda i slično i približno onome što je isto neki epski simbol, isto 24 pevanja kod Homera ili Adi Odisej. Ili...
Imamo i 24 časa.
Da, naravno, da. Ima još tako da je to neki simbol koji pokriva, da kažem, ali možda to filmsko i neko epsko pripovedanje. Tako da je tu bila pre svega ideja, naravno, knjige koja čini mi se funkcioniše i to. Eto.
A naši slušalci i potencijalni kupci će ipak ovu knjigu prepoznati po jednoj sličici naslovnoj. Tu vidimo Gagu Nikolića.
Da, pa to je iz filma Horoskop koji je Boro Drašković režirao 69. godine, jedan onako od tih značajnih crnotalasnih filmova zapravo i koji zapravo izražava čitavu tu atmosferu buntovne 68. koja je izbačena u 69. u neki hercegovački kamenjar i gde je ovako, mislim, za anegdotu značajno je li da su se tu negde bliže upoznali Milena
i Dragan. Eto,
to je, da. To je možda sada značajno spomenuti. Eto.
Da, i ova slika je bila na izložbi nedavno u Jugoslovenskoj kinoteci kada se otvarao legat Milene i Dragana.
Da.
I takođe i u nekim drugim navratima sam je videla, verovatno kad je bila izložba posvećena samom Draganu Nikoliću.
Jeste, da.
I čini mi se da ne samo što je vizuelno lepa, nego kao što ti kažeš, ona dočarava i to jedno vreme, a i ko je gledao film Horoskop mnogo više od toga. Volio bih da nešto kažemo i o tvojim prethodnim knjigama, ne samo o ovoj najnovijoj, već i onim koje ja sam ih viđala u knjižarama na onoj polici gde je odeljak film, gde mogu da se nađu. I u ovim knjigama ti opet govoriš o filmu, o nekim značajnim filmovima, tebi značajnim. Pa mi je pitanje, iako je ono, eto, anegdotalno i slični primjeri se ne pojavljuju u ovoj tvojoj filmi, u ovoj tvojoj knjizi u vezi sa ovim ljudima, ali kada si se ti zaljubio u film? To je svakome od nas vrlo rano sećanje.
Pa ne znam, to je vrlo, mislim, to je čovjek verovatno svaki nije ni svestan toga trenutka tačno, ali možda za mene je to ono, da sam išao sa roditeljima u festival u Pulu i tako da taj doživljaj arene i toga što je bio taj jugoslovenski festival kao dete, mislim da je to možda nešto što je sigurno bilo najznačajnije da se doživi taj sedma umetnost i to što je, dakle, neka moć filma pred 8000 ljudi, a pritom uzmeš iz te perspektive da si ti još neko dete od 10-12 godine i da imaš mnogo zapravo razvijenije moć opažanja nego što smo mi odrasli, dakle sad koje su to zakržljali.
Otvorenija su čula.
Sve je otvorenije mnogo i čitav svet je mnogo otvoreniji pred tobom, tako da da mi se čini da je film zapravo bio, jako sam se ja opredelio za književnost kao za to što je za mene kao to za, i u tom smislu da operišem rečima i jezikom i sad. I onda sad dolazi do jednog tog problema kako da se izrazi taj doživljaj. Taj doživljaj neki koji je nekad neuhvatljiv potpuno, kako da se izrazi u tom jeziku.
Rečima.
U jeziku, samom jeziku, da. I to je sad kao onaj problem neki filozofski, ne znam, koji Wittgenstein postavlja opšte kao da li može opšte nešto u jeziku da se predstavi što nije predstavljivo i koliko jezik uopšte može da nam to pomogne u tome. I ta, tako da, mislim, glavno pitanje je bilo i to za mene u stvari u knjizi, kako da predstavim to što je neki doživljaj, bez obzira da li je to neki davni doživljaj, skorašnji, ali tog nekog filma i kako da ga ja u jeziku izrazim.
A da li možeš da se setiš kada si prvi put pisao o filmu? Kada je neki film pobudio u tebi ideju da o njemu pišeš?
Pa ne, pa tada kad sam išao u arenu i to, ja sam pisao nešto kao dete, ali to, mislim, nije bilo naravno nigde objavljeno i to, ali posle sam počeo da pišem, ne znam, pre 20 i nešto godina za časopis Reči. Tada su me zvale neke moje kolege tu sa svetske književnosti tu da pišem o filmu i to je bilo, ali ovo je bukvalno bilo mnogo ranije još. Znači, tada kao ti nešto pokušavaš da sročiš i da neki svoj doživljaj, jer ti se onda čini kao da to što ti nisi zapisao, a tako negde mi izgleda i danas kad neke filme gledam, da to što ti nisi zapisao, da onda to nestaje vrlo brzo. I da to onda ti pogledaš neki film i ja ga nisam onda zapisao i posle nekoliko meseci, bez obzira što je on ostavio na mene možda sjajan utisak, ali ja više skoro ne mogu da se setim
I to ne samo da bi možda o njemu pisao za nekoga, nego da bi ostala živa ta slika
neka,
za tebe samog.
Jeste, da. Pa pre svega ti prvo pišeš onda za sebe, a onda posle za nekoga i onda se posle to javlja kao.
Da li možda ti kao neki ljudi koje ja poznajem zapisuješ koje si filmove gledao.
Ne, ja ne. Nemam to. Ne, zapisujem onaj, samo u onom smislu kad imam neki utisak da zapišem, ali pošto ne mogu uvek da stignem to, onda ne mogu da i onda zapišem tačno to kad sam gledao i zapišem, ali moram da zapišem neki svoj utisak o tome. I onda
da li to radiš u bioskopu ili dok si kod
ne,
kuće
ne
ili
radim,
tek kad izađeš?
Ne, nikad u bioskopu ne, ne. Zato što mislim da se time prekida taj doživljaj filma, da ti upravo u bioskop dolaziš zbog tog doživljaja i filma i da moraš da si prepušten tom doživljaju, da ne možeš da se rasipaš na nekoliko strana, to sad dok ti uzimaš da nešto pišeš. Znači ti moraš sve do to da nosiš u sebi, doživljaj šta si zaboravio, zaboravio se, šta si zapamtio, to imaš da napišeš i to što je ostavilo na tebe utisak. To je pravo.
Da, nedavno sam čitala tekst o filmskoj kritičarki u Americi, jednoj koja je poludela jer su ljudi upravo hoteći da zapišu svoje utiske, njihovi telefoni su svetlili na projekcijama
da,
i to nije nimalo dobro. U tom smislu, da li je za tebe bioskop nezamenljiv? Ili ipak gledaš i u nekim drugim okolnostima i drugim medijima?
Pa gledam, mislim kad gledam kad moram, ali bioskop jeste praktično za ono pravo gledanje, on jeste nezamenljiv, kao što i knjiga za mene, mislim, štampana knjiga je nezamenljiva, tako da nema, ne može niko da me ubedi da ta elektronska knjiga, da neko može da posveti toliku pažnju u čitanju knjige o elektronskom, mislim, neke ozbiljne literature, da kažem, da smiješ da čitaš Braću Karamazove. A isto tako gledanje filma, mislim, niko ne može da me ubedi da neko može da gleda Odiseju ili, ne znam, Andreja Rubljova da gleda na ovaj laptopu kao...
Ili, ne daj Bože, na telefonu, jer ima i toga da ljudi gledaju u tim najmanjim formatima.
Isto, da, pa da, eto to kao naš, to je to kao ono, kao ono poređenje, da li ćeš ti slušati Karajana ili ovoga u filharmoniji na tom izvođenju ili ćeš slušati neki, ne znam, ovaj, kopiju nekog CD-a ili nečega, izvođenje neke vrhunske, ne znam, Beethovenove simfonije ili Bachove fuge. Tako da to je isto i sa ovaj filmom, tako, jednostavno, a mislim i sa čitanjem knjiga. Prosto ako to, hoću da kažem, ako bude prevaziđeno to sa mediji, odnosno filmsko platno ili filmsko platno ili stranice knjiga, to će značiti da su prevaziđeni film i književnost uopšte. Znači, to će značiti da oni više ne postoje u tom trenutku.
Kako u tom smislu objašnjavaš to što su festivali, dakle, kada je neki festival, što su sale pune, što se ne može reći za redovni repertoar. Dakle, malo je ljudi u bioskopu generalno, a kada imamo tu ceremoniju veliku i taj ritual festivalski, to je nešto drugo.
Pa dobro, to je, mislim, prvo što ljudi hoće neko događanje, danas se kaže to kao neko dešavanje, ali oni hoće da vide nešto novo, možda, a s druge strane i nemaju toliko para da bi išli stalno, da bi redovno posjećivali bioskopi i da, mislim, ljudi nemaju danas pare ni da kupuju novine, mislim, a kamoli da posjećuju bioskop ili pozorište. A s druge strane, mislim da je to, kako bih rekao, nešto što je danas prirodno ovom vremenu i nečemu što kao gde su ljudi najbliži ali svom laptopu ili nekom svom telefonu ili neko, dakle, tim svojim izvorima informacija gde oni misle da mogu da imaju informaciju o tome, a zapravo nemaju jer niti je film, niti je, ne znam, muzika, niti je književnost informacija, nego je to pre svega doživljaj.
Nije dovoljno imati informaciju.
Da, moraš da imaš doživljaj. Znači, ti ako nemaš doživljaj, isto kao ako nekom prepričaš neki roman ili neku knjigu. Znači,
što to je moguće, ali to
moguće,
nije to.
Moguće, ali danas se to prepričava i Ana Karenjina i tako, ali onda se sve svodi na informaciju, naravno. I ovako se svodi tim gledanjem na laptopu, se, na primjer, svodi jedan Kubrick na informaciju, ili Tarkovski, ili Sokurov, prosto svodi se na informaciju, ali nije informacija suština umetnosti, nego je doživljaj suština umetnosti, tako da tu se, znači, onda potpuno promašuje neka suština.
A doživljaj je i suština ove emisije i zato predlažemo slušaocima da ostanu uz nas, ali posle malo muzike.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Na talasima ste Radio Beograda 2 u emisiji Klub 2 Srđan Vučinić. Srđane, pisao si nadahnuto o mnogim filmovima koji su ti se dopali, o mnogim filmovima koji su bili i na festivalu koji ja i ti mnogo volimo, festival autorskog filma. i čini mi se da kako dolazi vreme za taj festival, da mu se posebno radujemo. Svi drugi festivali ad acta, ali festival autorskog filma je nešto posebno.
Pa jeste, možda zato što mislim i beogradska publika to voli i nekako osjeća taj festival kao neki svoj
prozor, prozor u svet.
Da, kao taj pogled u svet.
Pogled u svet, da.
Tako da, mislim, ne znam, prosto tu je sad jedna ekipa dobra isto, reditelja koji na tome rade, savetu i festivala, tako da nadam se da će to biti ove godine isto dobar festival, eto, ne znam.
A htela sam upravo zbog toga da te podsjetim na neke eto prošle godine festivala i na neke filmove kojih se ti dobro sećaš, o nečemu o čemu si i pisao.
Mm-hmm. Pa sad ne znam na šta tačno misliš.
Ni na šta tačno, već na neki film koji ti i dalje posle ovoliko godina nekako zvoni u glavi.
Kako da ne, pa imaš ti filmovi kao što je Egzotika ovoga Egojana ili Zbogom moja konkubina, koji su bili na prvom festivalu autorskog filma. Znači, ti si bila još dete možda tada.
Ja sam to nažalost gledala kasnije. Da.
94. kad je bila pod sankcijama Srbija i tako da je onda to bilo, to su bili onako kultni filmovi možda i za to vreme, mislim, ali to je nešto što se isto ne zaboravlja isto, možda kao i prvi onaj film koji je bio Sokurova ovde, Majka i sin, na festivalu autorskog filma koji je dobio Grand Prix, a posle je dobio njegov film Ruska barka, koji sam ja gledao u Kanu prvi put, projekciju Kanu, koji je bio ekskluzivan po tome što je snimljen samo u jednom kadru. U 100 minuta u Ermitažu, sve u prostorima Ermitaža, gde je on zapravo to, samo priprema tog jednog kadra je trajala duže od jedne godine, možda godinu i po dana, sa snimateljem, kako bi sav taj mizansen bio apsolutno urađen kako treba. I tako da ima puno, mislim, filmova koji su ostali posle 10, 20 ili 25 godina, sad će biti 25 godina, festivala, 24 ili, znači, koji su ostali posle toliko godina da se ljudi sećaju, što govori o, mislim, vrednosti tih filmova najbolje.
I što govori o onome o čemu smo razgovarali u ovom drugom segmentu, o doživljaju. Ljudi su nešto značajno doživjeli
u tom trenutku, da. Što im je čak možda ono što bi rekao neko, kao što je, ne znam, Česlav Miloš u nekom svom eseju o književnosti, to znači ako da je smisao te umetnosti književnosti ovde filma, da ti negde promeni život, da ti da neki smisao u tom. Tako da mislim da su i ti ljudi isto koji se sećaju tih filmova, svakako da im je to nešto značilo. I prosto mislim da zato uvek ta publika festivala autorskog filma ima najviše očekivanja od nas, tako da onda koji radimo taj festival, tako da onda ne smemo da izneverimo ta očekivanja.
A nećete, zato što se snimaju i dalje razni filmovi i filmovi koji će i biti taj doživlje, koji će biti značajni. Kako ti sad gledaš na savremeni film? Da li misliš da je sve propalo ili
pa nije,
postoje ti neki dragulji?
Dogod pišu ti ljudi, dogod snimaju ti ljudi koji su neki autori, i to onda vidiš da tu postoji još neki pokušaj da se nađe neki smisao u tom svetu koji sve više gubi svoj smisao i gubi svoj neki razlog postojanja, ili kad je čovjek uništio to, da kažem, granu na kojoj sedi i sa tim klimatskim promenama i uništenjem prirode, uništenjem resursa svih i konačnim tom vlašću neke oligarhije od jedne klase, jednog procenta koji vlada svetom, mislim, ali svi ti umetnici imaju neku nadu koja je ovako, da kažem, luda, ali koja ima neki umetnički smisao, poetski, a to je upravo ono što kaže valjda kod Dostojevskog, što kaže knez Miškin, da će lepota spasiti svet, ali to je sada u nekom višem smislu preneto u smislu toga da će ta njihova umetnička dostignuća mogu nešto da doprinesu tome, i makar to bilo potpuno iracionalno i zaumno, to jeste nešto što vraća nadu u ovaj film savremeni i umetnost, kao što i ovi, na primjer, današnji pisci koji pišu, dakle, te ozbiljnije forme, neke oni negde vraćaju veru, ili pesnici, u to da ti možeš da da povratiš taj smisao koji se u tom liberalnom, da kažem neoliberalnom poslovnom kapitalizmu, koji se potpuno izgubio, dakle, izgubio se u masi, u ovome što je javno mnjenje, jer javno mnjenje, dakle, producira taj opšti besmisao da bi svako bio jedno besmisleno biće. Ali upravo pokušaj tih umetnika da negde stvore u tim ljudima individualno taj neki makar mali, taj žižak nekih smisla koji će da postoji u njima. Tako da u tom vidim i neki smisao i za ovaj festival autorski, pored ovih drugih manifestacija u Beogradu koje postoje kao kulturne manifestacije.
A ono što se bliži negde, što je najskorije sajam knjiga, ne sad ljudi voleli, ne voleli, sajam knjiga, ti si čovjek knjige, da li postoji sad neki pisac koga rado čitaš, a da je neko novi, možeš da se setiš i nekoga koga čitaš decenijama? Da li ima nekih novih glasova i autora?
To je vrlo teško, ali ja sam sad Čehova čitao, Ivanova, ali u originalu sam čitao na ruskom i to me baš zanimalo da čitam. Tako da, ovo što se tiče pisaca sada, ne mogu sada u ovom trenutku, možda sad nekog propuštam i od naših i od stranih pisaca, ali ne mogu da kažem, jer sad mi daju mnogo veću inspiraciju te neki klasici i da im se vraćam u nekim drugim formama, možda je to tako, da pročitam nešto što mogu da probam u originalu da pročitam ili da pročitam u nekom drugom doživljaju, u nekom ključu. To, tako da, mislim, čitao sam skoro i esej Tomasa Mana o Don Kihotu i to su toliko kompleksnije stvari odnosu na to što se danas piše, odnosu generalno, čini mi se, i tako da mi daju neku veći, hoću da kažem, užitak ili ne znam kako da kažem, ali ja kad god pričam baš sa Mikijem Stojanovićem, koji je urednik knjige moje bio u Filmskom centru Srbije, onda mi on da nadu to koliko kaže da postoji tih azijskih sjajnih pisaca koje se ja pripremam da čitam i posle tih njegovih predavanja i toga što je on govorio, jer su to zaista po onome što sam slušao od njega sjajni pisci i ovaj iranski, indijski i drugi, tako da čovjek prosto ne može da stigne u životu sve, ali može da pokuša neki svoj krug da nađe.
I ovo je gotovo sam kraj današnje emisije. Čini mi se da smo na početku u onom spisku ljudi koji su zastupljeni u tvojoj knjizi zaboravili Živka Nikolića. Samo mi se čini, možda i nismo. Moguće. Jedan vrlo značajan autor također.
Da, pa to je ba isto vreme zašto sam ga ja i poznavao preko mog oca i s njim sam šeto čak i na Kalemegdanu i tako da je to čovjek jedan od ljudi koji na mene ostaje najdublji utisak. Zapravo da mogu samo za kraj da kažem jednu stvar i to kad sam ga viđao na Knez Mihajlovoj ulici krajem 80. godina, on je bio viši od svih rastom, ali istovremeno to je za mene onako bilo nekako i u nekom duhovnom smislu koliko on iznad svih tih ljudi delovalo.
Hvala Srđane. Čitaće ljudi i tvoje impresije i o Živku i o drugim autorima u tvojoj knjizi koju preporučujemo našim slušalcima. Dakle, Portreti i 24 sličice u sekundi. Poštovani slušalci, bio je Klub 2. Uživajte u našem programu i pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić kao i ekipa koja je realizovala današnju emisiju. We can talk things over a little time. Promise me you won't stay by the line. When I get to Warwick Avenue, please drop the past and be true. Don't think we're okay just because I'm.
Free, baby.